Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახსენ მოგესალმებათ ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან გადაცემა დღეს მაია ქვარცხალას მიყავს. მორიგი ინციდენტი ფერგიუსონში, ირანში ამერიკელი ჟურნალისტის სასამართლო პროცესი განახლდა. აფეთქება ავღანეთში პასუხისმგებლობას ისევ თალიბანი იღებს. Ხოლო იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენი საინფორმაციო ბლოკის შემდეგ, აგვისტოს ომიდან 7 წლის შემდეგ, ომის გამომწვევი მიზეზები, საქართველოს მთავრობის პოზიციები და გაყინული კონფლიქტების პერსპექტივა. 50 წელი მას შემდეგ, რაც ამერიკაში ხმის მიცემის უფლებების აქტი ამოქმედდა. Ამაკაცი, რომელმაც მისური შტატის ქალაქ ფერგიუსონში მშვიდობიანი დემონსტრაციის დროს პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა, კრიტიკულ მდგომარეობაშია დემონსტრაციის მონაწილეები თეთრკანიანი პოლიციელის მიერ შავკანიანი მამაკაცის მოკვლის ფაქტის ერთი წლის თავს აღნიშნავდნენ. სენტ-ლუისის პოლიციის უფროსის ჯონ ბელმარის თქმით, გუშინ ღამით 18 წლის შავკანიანმა მამაკაცმა 40-50 ტყვია გაისროლა ორი სხვადასხვა ჯგუფის მიმართულებით და შემდეგ პოლიციის მანქანას ესროლა. პოლიციელებმა საპასუხო ცეცხლი გაუხსნა. Gazet Washington Post-ის ჟურნალისტის ჯეისონ რეზაიანის ადვოკატი აცხადებს, რომ ირანის სასამართლომ ვერდიქტი შესაძლოა ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადოს. დღეს თეირანში ამერიკელი ჟურნალისტის სასამართლო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. სასამართლო პროცესი მაისში დაიწყო. ადვოკატმა ლაილა აშანმა ეს განცხადება მეოთხე მოსმენის შემდეგ დღეს გააკეთა. გავლენიანი ამერიკული გაზეთი, ამერიკის ოფიციალური პირები და საერთაშორისო პრესის თავისუფლების არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთხმად გვობენ ჟურნალისტის დაპატიმრების და გასამართლების ფაქტს და აცხადებენ, რომ ის უდანაშაულოა. რეზაიანი 2014 წლის ივლისში მეუღლესთან ერთად დაიჭირეს და ბრალის წაყენების გარეშე რამდენიმე თვე დააპატიმრეს. მოგვიანებით რეზაიანს ჯაშუშობაში წაუყენეს ბრალი. Kabulis საერთაშორისო აეროპორტის მთავარ ჭიშკართან დღეს განხორციელებულ აფეთქებაზე, რომლის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა, პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. თვითმხილველების თქმით, აფეთქების სამიზნე ჯავშან მანქანების კოლონა იყო, რომელსაც მთავრობის მაღალჩინოსნები გადაჰყავდა. თალიბანის წარმომადგენელმა გადაცხადა, რომ იერიში უცხოურ საოკუპაციო ძალაზე იყო მიტანილი. დღეს თურქეთში პოლიციის და ჯარისკაცების წინააღმდეგ იერიშები განახორციელეს, რომელთა შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. ამასთან შეერაღებული თავდასხმა სტამბოლის ამერიკის საკონსულოზეც განხორციელდა. საკონსულოზე თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. პოლიციამ თავდამსხმელებს საპასუხო ცეცხლი გაუხსნა და ერთ-ერთი მათგანი დაჭრა. მოგვიანებით თავდამსხმელი ქალიც დააკავეს. ოფიციალური ინფორმაციით, ის მემარცხენე კომუნისტური ორგანიზაცია სახალხო თავისუფლების რევოლუციური ფრონტის წევრია. თურქეთის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ამ ჯგუფს ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. და ბოლოს, მეცნიერები კომეტა ზე მდებარე ლაბორატორიას აკვირდებიან, რომელიც ამჟამად მზისკენ მიემართება. ლაბორატორია სახელად ფილია კომეტა 67P-ზე შარშან ნოემბერში დაჯდა. კოსმოსური ხომალდი როზეტა, რომლიდანაც ლაბორატორია იქნა გაგზავნილი, კომეტის ორბიტაში მოძრაობს. მეცნიერები იმეც გამოთქვამენ, რომ ამ მისიის დასრულების შემდეგ მათ სამყაროს შექმნაზე მეტი ინფორმაცია ექნებათ. დაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. აგვისტოს ომიდან 7 წლის შემდეგ, ომის გამომწვევი მიზეზები, საქართველოს მთავრობის პოზიციები და გაყინული კონფლიქტების პერსპექტივა. ამერიკის ხმის კორესპონდენტმა თეა თუაშულმა ნიუ-იორკში ინტერვიუ კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან ალექსანდრ ქულისთან ჩაწერა.
9 აგვისტოს 2008 წლის შემდეგ 7 არანაკლებ რთული და დაძაბული წელი გავიდა. ამერიკელი ექსპერტები ომის დაწყების მიზეზებზე, პასუხისმგებლობაზე და განვითარებულ მოვლენებზე შეფასებებს ისევ აკეთებენ. აგვისტოს ომმა მთლიანად მსოფლიოს გეოპოლიტიკური სურათი შეცვალა. კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ჰარიმანის ინსტიტუტის ახალი ხელმძღვანელი ალექსანდრ ქული რუსეთ-საქართველოს შორის ხუთხიანი სამხედრო დაპირისპირების სამ მთავარ ფაქტორზე საუბრობს.
So I think I
საკითხი ასე მარტივად დარდგას, რომ არსებობდა დაპირისპირებული ერთი მხარე და იყო მეორე მხარე. 2008 წლის ომი იყო სამი სხვადასხვა ფაქტორის ერთობლიობა, რამაც გამოიწვია ეს დაპირისპირება. პირველი ეს იყო იმ ლოკალური კონფლიქტის გაგრძელება, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად წარმოიშვა აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. ეს იყო ამ გარდამავალი პერიოდის, არა თანმიმდევრული და არა ორგანიზებული ხელმძღვანელობის პერიოდში დაწყებული ლოკალური კონფლიქტი, რომელიც შემდგომ ეროვნულ ტერიტორიულ კონფლიქტად გადაიქცა რუსეთსა და საქართველოს შორის. განსაკუთრებით ეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ გამწვავდა. მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა, ის ცდილობდა საქართველო მკვეთრად დასავლური ორიენტაციის გზაზე გადაეყვანა, რომ ქვეყანა რუსეთის გავლენისგან გამოსულიყო. შესაბამისად, ამ კონფლიქტიდან წარმოიქმნა რეგიონალური კონფლიქტი, სადაც ერთ მხარეს რუსეთია, ხოლო მეორე მხარეს საქართველო და დასავლეთი, ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს დასავლეთთან ინტეგრაციას უჭერდა მხარს. მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების გაფორმების პარალელურად რუსეთი, როგორც ალექსანდრ ქული ამბობს, კონფლიქტის ახალ სახეობას იყენებს, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე სასაზღვრო ბანერების თვითნებურ გადმოტანას გულისხმობს. ბოლო შემთხვევა სამი კვირის წინ მოხდა, როდესაც რუსებმა სასაზღვრო ნიშნულების 300 მეტრით საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწიეს. ამ მონაკვეთში აზერბაიჯანის და თურქეთის მაკავშირებელი მილსადენი გადის. საუკუნის პროექტი გასულ საუკუნეში ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით აშენდა და საქართველოს უსაფრთხოების ერთგვარ გარანტს წარმოადგენს. ამგვარი მოძრაობა კონფლიქტის ახალი სახეობაა. ომის შემდეგ რუსეთმა ამ ტერიტორიების უკვე ჩერწყმის მიზნით მათი დამოუკიდებლად აღიარების პოლიტიკას მიმართა და ცდილობდა სხვა ქვეყნებსაც მოეხდინათ მათი აღიარება. ეს აღიარების პოლიტიკა ურთიერთობების ფორმალურობას ემსახურებოდა. ამის შემდეგ რუსეთმა უკრაინის კრიზისის დროს ასევე ჩვეულებრივად დაარღვია ქვეყნის სუვერენიტეტი და არსებული საერთაშორისო კანონმდებლობა. თუმცა ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ქვეყნებმა, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, არ გაიზიარეს აღიარების პოლიტიკა და ის, რისი დემონსტრებაც მოხდა ამ ტერიტორიულ საკითხებთან დაკავშირებით სამხრეთ ოსეთში, არის ის, რომ რუსეთი იტოვებს უფლებას შეცვალოს კანონები და წესები, საზღვრები განსაკუთრებით სადავო ტერიტორიებზე, რაც თავის მხრივ საკმაოდ არასტაბილურ მდგომარეობას ქმნის. მეორე მიზეზი, რისთვისაც მათ გადმოწიეს საზღვარი, არის მილსადენის კონტროლი, რომელიც საქართველოს გზაზე გადის. ეს კიდევ ერთი სიგნალია, რომ რუსეთს აქტიურად სურს კონტროლი ამ მილსადენზე და ნიშანი, რომ მისი ზედამხედველობის ქვეშ უნდა მოექცეს სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი ობიექტები საქართველოს ტერიტორიაზე. მე ფიქრობ, ეს საკმაო საფრთხეა. რუსეთი ააანალიზებს და იცის, რომ სამართლებრივად არ მოქმედებს, თუმცა მე ვფიქრობ, ეს მეტწილად უკრაინის კრიზისიდან არის გამოწვეული, სადაც რუსეთს სურს პირდაპირ ჩაერიოს უკრაინის საქმეებში. პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილში უხეშად შეიჭრას და თავისი წესრიგი დაამყაროს. ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი რუსი სამხედროების კონფლიქტის ზონიდან გასვლაა. რუსების ჯარების გაყვანა ძალიან რთული იქნება. ეს პრობლემა დგას საქართველოში, მოლდოვაში და უკრაინაში. ასე ცხადია, კონფლიქტები მიმდინარეობს იმ ქვეყნებთან, რომელთაც დასავლური ორიენტაცია აქვს. საქართველოს რაც შეუძლია, არის ის, რომ უნდა შეძლოს რუსეთის პოლიტიკას, არ ყავდეს მხარდამჭერი ძალების შიგნით და ასევე გააგრძელოს რუსეთის ძალისხმიერი პოლიტიკის საჯაროობა საერთაშორისო დონეზე. ასევე არ უნდა აყვნენ რუსეთის მხრიდან სიტუაციის ესკალაციის მცდელობას და ამით არ მისცენ შოლება მეტი გააკეთონ ამ მხრივ. უნდა გაგრძელდეს დასავლეთის ქვეყნებთან პარტნიორობა და კავშირების გამყარება უკრაინასთან, მოლდოვასთან და იმ ქვეყნებთან, სადაც ხელისუფლებას ასევე არ აწყობს ამ გაყინული კონფლიქტების გამწვავება. საქართველო ღია დაფიქსირებს თავის სწრაფვას ჩრდილო ატლანტიკურ სტრუქტურებში და ახლა შესაძლოა, რომ უფრო მეტი მიზეზი არსებობდეს, რომ ის ნატოს წევრი გახდეს, თუმცა არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც ვერ დაუჭერენ მხარს საქართველოს სწორედ ამ კონფლიქტის გამო. რამდენად რეალისტურია რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების დამყარება და ამის საფუძველზე ურთიერთობების თუნდაც ეკონომიკურ დონეზე მოწესრიგება? ალექსანდრ ქული საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბოლოდროინდელ განცხადებას ეხმაურება. ჩვენ არ ვაპირებთ შეუერთდეთ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციებს. ჩვენ ძალიან ვუფრთხილდებით იმ მონაპოვარს, რომელიც გვაქვს რუსეთ-საქართველოს შორის. მე ვგულისხმობ სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენას, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჰარიბაშვილის განცხადება რეალისტურია. საქართველოს რთული ეკონომიკური სიტუაცია, სანქციები ისევ მოქმედებს. საქართველოს რუსეთთან ეკონომიკური კავშირები აქვს და ნუ დაგვავიწყდება ამ რთულ ეკონომიკურ სიტუაციაში. საქართველოს ლიდერშიპი ცდილობს ეკონომიკური საკითხების გამო ბევრ სხვადასხვა ქვეყანასთან დაამყაროს კავშირი, მათ შორის ახალ ალტერნატიულ პარტნიორებს ეძებს. ეს რეალისტური მიდგომაა, რომ რუსეთთან გაუმჯობესებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებით უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს საქართველომ. აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები აღარ არსებობს, არც მაღალ დონეზე ქვეყნების პირველი პირების შეხვედრა შემდგარა. ხშირ შემთხვევაში მხარეები ვერც ჟენევის ფორმატით გამართული მოლაპარაკებების დროს თანხმდებიან. თიათუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ის მაგძელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას ახლა კი ჩვენი საიუბილეო სიუჟეტი, რომელიც ამერიკაში ხმის მიცემის უფლების აქტის ამოქმედებას ეძღვნება.
უფლებადამცველთა ერთ-ერთ ლიდერს სიტი ვივიენს კარგად ახსოვს სამოქალაქო უფლებების აქტისთვის ბრძოლის დღეები.
We were murdered when Glaudman ხმის მიცემის უფლებისთვის, რადგან ჩვენი მოძრაობის ძალადობის გზით შეზღუდვა სურდათ.
საშიშროების მიუხედავად ვივიენი თანამოაზრეებთან ერთად ალაბამის შტატის ქალაქ სელმაში ჩავიდა, რომ სამკანიანებისთვის ხმის მიცემის უფლება მოეპოვებინა.
ხმის მიცემას ამერიკაში ვერავის აუკრძალავთ.
რამდენიმე კვირის მანძილზე ის სელმის სასამართლოსკენ მიმავალ უფლებადამცველთა მშვიდობიან მსვლელობებს მიუძღოდა.
ეს სასამართლო შერიფ კლარკს არ ეკუთვნის, ის დალასის ოლქის კუთვნილებაა.
ვივიენმა აღიარებულ რასისტ შერიფ ჯიმ კლარკს შეუტია, რომელიც შავკანიანთა ხმის უფლების წინააღმდეგ ადგილობრივ კანონს იცავდა.
ზურგი შემომაქცია და უკან მიდიოდა, მე უთხარი, შენ შეგიძლია რომ მე ზურგი მაქციო, მაგრამ სამართალს ზურგს ვერ შეაქცევ. მან ჩვეული გადაწყვეტილება მიიღო და ხალხის ცემა ამჯობინა. სახეში მართლა დამარტყა მთელ სიგრძეზე.
გადამწყვეტი მომენტი 1965 წლის მარტში დადგა. სელმაში გამართული სამშვიდობო მსვლელობა ძალადობით დასრულდა. ალაბამის შტატის პოლიციამ შეუიარაღებელ დემონსტრანტებზე იერიში მიიტანა. ეს დღე ამერიკის ისტორიაში სისხლიანი კვირის სახელით შევიდა. მსვლელობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ახლანდელი კონგრესმენი ჯონ ლუისი იყო.
ჩვენკენ წამოვიდნენ და ხელჯოხებით ცემა დაგვიწყეს. ცხენებით ზემოდან გადაგვიარეს. ცრემლსადენი გაზი გაუშვეს. ამ დროს პოლიციელმა თავში ხელჯოხი ჩამარტყა. ხიდზე ტვინი შერყევა მივიღე. ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ კვდებოდი. საკუთარი სიკვდილი დავინახე თითქოს.
მომხდარის ფოტოებმა მთელი ამერიკა აღაშფოთა. კონფრონტაციიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დემონსტრანტებმა სელმიდან მონტგომერიმდე ახალი მსვლელობის ნებართვა მოიპოვეს. მსვლელობაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა. ალაბამის დედაქალაქამდე მათ კინგი მიუძღოდა. ამ დღიდან სულ რამდენიმე თვეში კონგრესმა სამოქალაქო უფლებების აქტი დაამტკიცა და მას 1965 წლის 6 აგვისტოს პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმაც მოაწერა ხელი. კონსტიტუციის მე-15 შესწორებით შავკანიანებს ხმის მიცემის უფლება მიეცათ. წლის ბოლომდე ქვეყანაში 250,000-მდე შავკანიანი მოქალაქე დარეგისტრირდა. 50 წლის წინ მიმდინარე მსვლელობის აქტივისტები ფიქრობენ, რომ ეს უფლება გაწეულ მსხვერპლად ნამდვილად ღირდა, რადგან ამ ნაბიჯით ამერიკა უკეთესობისკენ შეიცვალა. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 15 წუთიანი ღამის გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდა მაია ქვარცხავა, პროდიუსერი კი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. ჩვენ ხვალ საღამომდე გემშვიდობებით. ისევ შეხვდებით ერთმანეთს ხვალ საღამოს 8 საათსა და 5 წუთზე. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.